qalam birdan gapiramiz. Google kompaniyasi Chrome OS tizimida ishlovchi qurilmalar uchun atrof muhitni muhofaza qilish xususiyatini ishlab chiqadi. Agar kimdir ularning ekraniga orqadan yashirincha qarasa, u foydalanuvchilarni ogohlantiradi. Texnologiya odamning kompyuter kamerasi ko'rish sohasida yoki yo'qligini aniqlash imkonini beradi. Datchiklar kimningdir borligini aniqlasa, qurilma egasini xabardor qiladi yoki avtomatik ravishda ekranning yorug'lik darajasini pasaytiradi. Xabarda ta'kidlanishicha, bunday chora intellektual maxfiylikni ta'minlashga yordam beradi. Sizning xohishingiz asosida tizim ma'lumotni qanday himoya qilishni sozlash mumkin bo'ladi. Qayd etilishicha, agar kamera monitor oldida bir nechta odamni suratga olsa, operatsion tizim shaxsiy yozishmalar haqidagi bildirishnomalarni yashirishi mumkin bo'ladi. Ushbu funksiyani korporativ qurilmalar ko'tara oladimi? Bu hozircha noma'lum. Hozirda kompaniya mutaxassislari odam borligini sezuvchi sensorlar va xavfsizlik tizimi ustida ishlamoqda. Taxminlarga ko'ra, ushbu funksiya 2022 yilda ishga tushiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.